Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit tuturor! În seria pe care am intitulat-o Temele Centenarului, ne oprim astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, asupra felului cum s-a modificat, după 1918, raportul intelectualilor cu credința și implicit cu biserica. Știm bine, în perioada interbelică această interacțiune a fost de prim plan, în măsura în care conștiința națională, identitatea statală a tinerei românii mari, trebuiau să-și asigure rădăcini cât mai solide. Pe de altă parte, asocierea excesivă uneori a celor două sfere, creștinismul și naționalismul, a dus și la unele devieri de natură ideologică. Se poate spune de altfel că filetismul contemporan este întrucâtva o consecință a acestora. Pentru o cât mai echilibrată analiză a lucrurilor, l-am invitat astăzi la microfon pe Marius Vasileanu, istoric al religiilor, publicist și editor, specialist al fenomenului spiritual și intelectual interbelic. Marius Vasileanu, anul 1918, Marea Unire, crearea României Mari, reprezintă un moment de cotitură în ceea ce privește această problemă pe care am ales să o discutăm astăzi, și anume a raportului între intelectual și biserică, a relației intelectualului român cu creștinismul. Reprezintă o cotitură de ce? Pentru că primii 50 de ani ai modernizării României, adică perioada 1848-1918, s-a caracterizat, după cum știm, și nu doar în spațiul nostru, ci în multe alte culturi europene, printr-o marginalizare a elementului creștin și o absență lui din discursul public și, de asemenea, într-o anumită măsură și din creația artiștilor. De aceea, 1918 reprezintă un moment în care acest lucru se schimbă fundamental, respectiv raportul intelectualilor cu creștinismul și implicit cu biserica. Cum să abordăm acest moment de tranziție în câteva cuvinte introductive?
Bine, nu putem ignora marea traumă adusă de războiul propriu-zis. Eu aș aduce niște nuanțe la introducerea făcută de tine. Vorbim de acei intelectuali care intră în canon, intelectualii pașoptiști, care sigur că au avut un anumit cuvânt de spus în modernizare, implicit în laicizare, să spunem. Însă nuanța trebuie văzută într-un anume vitraliu. Ei în bună măsură rămăseseră creștini și nu simțeau nevoia să vorbească explicit despre creștinism. E greu acum, unii sigur că l-aduc până la Sfințenie pe Eminescu, ceea ce e cu totul deplasat, dar și la el se pune problema tot în felul acesta, cum s-a pus de altfel la foarte mulți. Revenind la perioada imediat de după război, fără îndoială avem momentul Marii Uniri, care a fost făcută de intelectuali din toate părțile locuite de români. Să ne aducem aminte ce rol au avut bună parte dintre clericii Ardealului, ai Bucovinei. Eu aș putea să mă laud, chiar dacă nu e elegant, un strămoș de-al meu a fost chiar în acea vreme mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei, care a făcut practic în sala mitropoliei, s-a hotărât de la Cernăuți, unirea cu România, cu țara mamă, și mai mult decât atât, mitropolitul avea să devină senator și chiar în primele zile ale Senatului României Mari a fost președintele Senatului României Mari, mitropolitul Vladimir Repta. Așadar, întâlnim mulți intelectuali și laici și foarte apropiați de biserică, de altfel. Faceau parte din, am putea numi astăzi, laicatul creștin, nu numai ortodox, fiindcă aici, sigur, erau și greco-catolici și catolici. Și clericii propriu-ziși. Cred că, totuși, trauma asta a războiului, fiindcă mi-ai promis că o să ne ocupăm și de zona foarte dragă mie, cea Rugului Aprins, a avut niște amprente foarte puternice, mai mult sau mai puțin conștientizate, și mi-aduc aminte aici de un om care a făcut frontul și care cumva le vorbea celorlalți, măi, voi nu știți ce înseamnă să fii pe front. E vorba de Sandu Tudor, care în primii ani, imediat după terminarea liceului, aproape de, în jurul majoratului, el deja era pe front. Așadar, ca el sunt nenumărați bărbații acestei țări, bună parte dintre ei intelectuali, și sigur că toate acestea s-au simțit. Dincolo de aceasta, la nivel de istoria bisericii, a venit momentul autocefaliei, Biserica României Mari deja era o forță în sine substanțial diferită față de ceea ce a fost anterior, și asta s-a văzut și printr-o anumită dezinvoltură de tentă a unor oameni apropiați de biserică și în bună măsură cu o solidă formație intelectuală.
Imediat vom continua, Marius Vasileanu. Foarte interesant, ai pus problema, într-adevăr, traumei războiului, care, aș sublinia, pe de o parte a marcat această generație, să spunem, de intelectuali creștini, care se vor manifesta ca atare în deceniile următoare, iar pe de altă parte a generat, după cum știm, mișcările avangardei. Acolo este altă categorie, să spunem, a lumii culturale și artistice. Interesant această ramificare, dacă vrei, a efectelor războiului în conștiința oamenilor celor mai sensibili, care sunt artiștii, oamenii de cultură, conștiințele care reverberează în general.
Avangarda a fost o formă de eliberare necondiționată de orice reflex bătucit al acestei lumi, așa încât faptul că avea subteran, a declarat-o unii din cei mai mari specialiști în tradiția iudaică, în cabală, mă refer la Moshe Idel, născut în România, după cum bine știți, la Congresul de Istoria Regilor desfășurat acum câțiva ani de zile la București. Moshe Idel a spus, după aia am avut și niște discuții private cu domnia sa, o chestiune puțin cunoscută: bună parte dintre membrii avangardei erau cunoscători ai cabalei. Asta deja vorbește sigur despre o altă tradiție spirituală foarte interesantă și de o mare adâncime. Însă să știi că la ușile avangardei au, adică știm foarte bine, au bătut și creștini, și asta sigur reprezintă un alt vector care compensează și care arată frumusețea libertății. Erau oameni care pentru două decenii s-au simțit liberi.
Mergem mai departe, cum spuneam și în emisiunea precedentă în care am vorbit despre metamorfozele societății românești, corpului social, cu povestea acestei relații, acestui raport între intelectual și creștinism, intelectual și biserică în această Românie mare. România mare presupunea, deci, consolidarea acestui ideal național. Știm foarte bine, România mare a presupus reunirea unor români din provincii diferite, dar și altor, unui mozaic întreg de minorități sau de comunități diferite. În acest proces de adâncire, de formare, de fapt, de consolidare a conștiinței naționale, biserica a jucat un rol foarte important. A ieșit cumva din acea autarhie în care existase, cum spuneam, în jumătatea de secol anterioară. Să insistăm puțin asupra faptului că în 1925 Biserica Ortodoxă devine patriarhie, și să insistăm puțin implicit asupra primei generații de intelectuali, mari intelectuali români, care fac din creștinism un vector, cum spuneai mai înainte, al definirii acestei identități românești mari, ca să spunem așa, Iorga și echipa din jurul lui.
Da, îl avem pe Iorga înainte de orice, care sigur că a format niște discipoli, și la celălalt pol, cu o generație mai încoace, vine exuberant Nae Ionescu, da. Și Sigur, între aceștia, de fapt, s-au făcut foarte multe jocuri, însă, iată, Iorga rămâne cumva într-o penumbră, fiindcă, în realitate, cei care au jucat rolul de intelectuali creștini au fost mai degrabă cei din jurul lui Nae Ionescu și, la rândul lor, încet, încet, astăzi, sunt introduși, se simte asta, în canonul cultural. În jurul lui Nae au fost personalități uriașe, oameni care în același timp au știut să facă și un pas colateral, nu neapărat să fie niște yes-men, niște țuțări ai lui Nae, au știut să-i vadă și defectele câteodată, fiindcă existau și dintre acestea. Au fost oameni care erau doar prieteni cu Nae, nu neapărat discipoli, chiar dacă li s-a pus această ștampilă. Și acum să revenim și la niște nume concrete. Sigur, această pleiadă deja a intrat astăzi în cărțile de istorie, de literatură, de filozofie. L-avem pe Noica, Eliade, Cioran, Ionesco și mulți alții pe lângă aceștia. Însă spun că unii au făcut și un pas lateral, chiar dacă au rămas profund marcați de prezența lui Nae Ionescu, și mă refer de pildă la Mircea Vulcănescu, care știm bine, mulți îl considerau adevăratul lider al generației 27, cum a fost numită această generație. Ei, toți aceștia, fără îndoială, aveau o anumită comunicare, relaționare față de creștinism, chiar dacă unii ar putea să spună, domnule, Eliade era cam departe de sfera creștinismului, nu e așa. Iată că și la Eliade întâlnim noțiunea de creștinism cosmic, ceea ce e foarte frumos și îmbogățitor. Eu aș vrea să aduc în această ecuație o altă serie de intelectuali mai puțin vizibili și care abia astăzi, după iată atâția ani de zile, își arată roadele. Fiindcă tot atunci, chiar dacă s-a spus că era ucenic, în realitate, din punctul meu de vedere, era doar prieten, și prieten în sensul că mergeau și luau masa împreună, alături de Nae Ionescu îl găsim pe Sandu Tudor. Îl găsim pe Paul Sterian, chiar dacă nu avea o relație foarte apropiată, vine Alexandru Mironescu. Aceștia trei din urmă membrii emblematici ai Rugului Aprins. Așadar, iată o ecuație și un mozaic mult mai amplu față de ceea ce găsim în cărțile de istorie și de literatură actuale.
Marius Vasileanu, revin un pic în urmă, însă în această perioadă de după Marea Unire, când spuneam biserica își reintră în niște drepturi mai ample, să spunem, și rolul mărturisirii creștine capătă o valoare aproape ideologizantă în contextul acesta naționalist. Cred că aici este o frontieră asupra căreia ar merita să insistăm. Dar n-aș trece peste un lucru, peste raportul regilor cu ortodoxia, Marius Vasileanu. Este o paranteză, să spunem așa, de suflet pentru mine. Regele Ferdinand a avut de suferit foarte mult din partea familiei lui germane, de pe urma faptului că și-a botezat copiii în credința în Biserica Ortodoxă.
Era inevitabil, chiar politic vorbind, trebuie să privim lucrurile. Asta s-a întâmplat totdeauna în istorie. Era o formă de sacrificiu la care este condamnat un rege. Pe de altă parte, cred,
deci,
că
cu alte cuvinte, n-ar fi putut regele Ferdinand să nu facă acest lucru.
Era o evidență. Sigur că acum sunt diverse pagini ale istoriei, mai mult sau mai puțin cunoscute, care aduc nuanțe și în privința creștinismului acestuia. Dar eu aș vrea să vă sugerez ceea ce este în spatele cortinei, referindu-mă tot la familia regală. Relația nevăzută pe care o aveau câțiva membri ai familiei regale, o relație reală de această dată, nu formală, cu câteva mari figuri ale ortodoxiei. Sigur că asta se va întâmpla un pic mai încoace, peste niște ani de zile. Relația pe care a avut-o, de pildă, de suflet, de la duhovnic la ucenic, prințesa Ileana cu părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca era invitat de altfel la Bran și la Peleș și a fost invitat, așa încât lucrurile sunt mult mai complexe.
Principesa Ileana a devenit o purtătoare de drapela ortodoxiei în America, absolut, și în general în lume.
Sigur, sigur. Ulterior se știe că a devenit Maica Alexandra. Sigur. Și da. Bun. Mai departe, au mai fost câteva personalități ale Bisericii Ortodoxe, mă refer la clerici, la ierarhi chiar. Și o să dau un singur exemplu, mitropolitul Tit Simedrioa, viitorul mitropolit al Bucovinei. El a fost de altfel foarte puțin timp mitropolit al Bucovinei, din motive bine cunoscute istorice. Într-o primă instanță, el avea un rol destul de important aici, în eparhia Bucureștiului, și patrona una dintre cele două asociații studențești. Era mentorul acestei asociații. Fiindcă trebuie să înțelegem așa, în acea perioadă erau, fiindcă ai vorbit despre ideologizarea care din păcate s-a întâmplat și aceasta, erau două mari asociații ale studenților. Una majoritară, care încet încet a fost canibalizată de mișcarea legionară. Cu toate nuanțele necesare s-a întâmplat, iată, acest lucru. O altă asociație, ceva mai mică, care i-a avut la un moment dat la conducere pe Mircea Vulcănescu, pe Paul Sterian, pe Sandu Tudor. A fost această asociație care era patronată spiritual, duhovnicește, de mitropolitul Tit Simedrioa. Un om foarte capabil, un personaj de o cultură imensă, fiindcă greșim în clipa în care vorbim numai despre intelectuali laici. Există și intelectuali clerici, nu? Așa încât, iată, un intelectual de cea mai pură calitate, pasionat de literatura română veche, de pildă, a publicat niște studii superbe și care a avut o amprentă cu totul specială. Sigur că vom găsi o altfel de biserică ortodoxă dacă privim la acei ani.
În primul rând, să subliniem, te întrerup, Constituția din 1923 face o ierarhie a confesiunilor din România Mare. Primele două confesiuni ca importanță și considerate ca patroane, să spunem, spirituale, sunt ortodoxia și greco-catolicismul. Este iarăși un lucru important care intră în logica asta.
Sigur, e important ca problematică istorică. Astăzi nu putem privi prin această prismă, însă asta spune foarte mult referitor la metabolismul cultelor în societatea românească a celor vremi. Dar vreau să mai punctez ceva. Dacă cei care ne ascultă ar avea curiozitatea să răsfoiască revista oficială a Bisericii Ortodoxe Române, chiar a Patriarhiei, revista BOR, care și astăzi apare de altfel, din acei ani, o să găsească o dezinvoltură, o libertate de a vorbi și de a polemiza chiar, fără opreliști. Cum rare ori găsești și astăzi. Astăzi găsești, bineînțeles, multe zone, nu vreau să spun că nu există, însă nu neapărat la nivel oficial. Ori atunci, iată, într-o revistă oficială, ședințele Sfântului Sinod erau stenografiate, cum probabil sunt înregistrate și astăzi, este absolut necesar, erau stenografiate și probabil într-o bună măsură, trebuie să avem simțul nuanței și aici, erau publicate efectiv în această revistă, ceea ce astăzi nu mai găsești.
Foarte interesant chiar, da.
Ori asta arată, de fapt, niște reflexe ale unei normalități, da, de natură intelectuală și de bun simț, care nu face decât bine bisericii și credinței, pe care, iată, că noi, după atâția ani de comunism, am pierdut-o.
Mergem mai departe, Marius Vasileanu. A început foarte frumos această discuție noastră. Mie mi se pare că este chiar pasionantă. Mergem mai departe în timp, pentru că suntem obligați să urmăm și un fir cronologic. Această primă, cum spuneam, generație activă creștinește de intelectuali, incluzând artiști și alte tipuri de intelectuali, este grupată și în jurul revistei Gândirea, bineînțeles, unde este o emulație întreagă și așa mai departe. Ideea este că se întâmplă ceva, însă, trebuie să ne referim și la asta, pe parcursul acestui prim deceniu și jumătate, apar inevitabil și anumite devieri, anumite potențări ale acestei tendințe de a asocia ideea creștină cu ideea națională. Trebuie să amintim nașterea mișcării legionare. Și ar fi bine să amintim în câteva vorbe, fără evident a intra în detalii și cu atât mai puțin în polemici, cum a apărut de fapt mișcarea legionară din acest bazin, din această situație emergentă care se crease.
Bine, aici trebuie să avem o perspectivă mai amplă. În mod evident, la nivel european, plutea în aer naționalismul în forme chiar excesive. Și atunci era inevitabil să nu apară și la noi. Dar în mod evident au fost cauze sociale, politice, care au împins spre acest inevitabil. Faptul că într-o anumită vârstă a legionarismului au aderat și intelectual de mare calibru, asta trebuie să ne arate că era o epocă pe care noi cu greu o putem înțelege astăzi. Uh-huh. E foarte ușor să pui ștampile, să spui, domnule, a greșit, ia uite cum s-a murdărit eventual intrând. Bun, ok, dar noi nu reușim încă să ne punem în papucii acelor vremi, să înțelegem ce i-a împins pe unii, de la motive chiar de ordin personal, de ordin moral, sau pur și simplu iluzii, că fără îndoială au fost și acestea. Din păcate, s-a vorbit prea puțin despre o seamă de intelectuali care au fost mult mai prudenți. Și chiar dacă optau pentru o versiune, hai să o numim de patriotism, nu naționalism, de bun simț, nu au căzut în același timp în capcana legionară. Și aici o să revin la oile mele și o să vă spun că bună parte din aceștia erau grupați, nu neapărat toți, în jurul unor reviste conduse de Sandu Tudor, care este un pseudonim, se știe acest lucru, numele său real este Alexandru Teodorescu, numele de gazetar, de poet este Sandu Tudor, care a condus, începând din 32, o revistă intitulată Nu fără sens, Floarea de foc, și un ziar care a apărut constant din 33 până 38, ziarul Credința. Regăsim aici și oameni care urmau să simpatizeze cu legionarii. Eliade, care semna cu pseudonim de altfel, Noica, semnau în revistele acestea, dar întâlnim și o mulțime de alți intelectuali. I-am amintit înainte pe Mircea Vulcănescu, pe Paul Sterian, Sandu Tudor însuși, Alexandru Mironescu, ei, aceștia patru, de exemplu, și mai sunt mulți, nu au mușcat de capcana legionară. De aia spun că încă nu s-a scris istoria corectă a celor ani, care a fost relația oficială a bisericii cu legionarismul, este altă temă grea. Există deja ceva studii, cărți pe această temă, unele nedrepte, fiindcă în realitate la nivel oficial biserica s-a implicat, dar mult mai puțin decât s-a spus, fiindcă există o formă de prudență, de înțelepciune, de fapt, a unor oameni ai bisericii care și-au dat seama că totuși orice formă de exces, orice formă de ideologizare, de fapt duce la osificarea credinței. Și atunci mulți au făcut un pas lateral, după cum unii au și intrat în legionarism.
Poate, deci, spune Marius Vasileanu că în această perioadă interbelică, deci începând din 1918, deceniile care au urmat, bineînțeles, până la izbucnirea războiului, se caracterizează printr-o prezență a bisericii și respectiv a intelectualității creștine din jurul ei în societate, și în același timp prin acest balans permanent între trăirea creștină, mărturisirea creștină, recuperarea eventual a acestei perioade de care vorbeam la început, în care acest aspect era mai puțin luat în seamă, după cum bine ai spus, că era epoca pozitivistă de sorginte iluministă, când nu mai conta neapărat mărturisirea creștină, ci conta foarte mult progresul în alte domenii. Deci balansul acesta între trăirea adevărată și eventualele derapaje de tip ideologic. Și în felul ăsta, mergând înainte, avansând în timp, ajungem într-adevăr la o perioadă foarte importantă. Este vorba de începutul anilor 40. Dincolo de ceea ce se întâmplă cu mișcarea legionară, sunt tot felul de evenimente, ca să spun așa, privind raportul acesta al lumii bisericii cu lumea intelectualilor, foarte importante. O prezență din acest punct de vedere foarte însemnată este cea a profesorului și părintelui Dumitru Stăniloae, nu în ultimul rând prin polemica, mai mult simbolică, aș spune eu, importantă în discuția noastră cu Lucian Blaga, dar și prin ceea ce el face în calitatea pe care o are inițial de profesor la Sibiu, de demarare a marelui proiect al traducerii Filocaliei. Deci, părintele Stăniloae, să vorbim puțin de el în acest context, pentru că părintele Stăniloae, zic eu, acoperă foarte bine ambele sfere. Deci el este într-adevăr un adevărat teolog intelectual care îmbină toate aspectele.
O personalitate uriașă care, sigur, vine pe fondul unei atmosfere spirituale, intelectuale, de o autenticitate pe care n-a mai avut-o acest pământ până atunci. Se pare că nici de atunci încoace. Nu, am fi nedrepți dacă am vorbit de gândirea, să nu amintim de Nichifor Crainic. Dacă am vorbit de Nae Ionescu, am fi nedrepți dacă n-am vorbit de revista Cuvântul. În orice caz, el a avut niște îndrumători. Am vorbit înainte de Cernăuți, a avut o legătură și cu Cernăuțiul, părintele Stăniloae, și iată, a simțit nevoia să aducă un aer proaspăt în ortodoxia românească. Un aer proaspăt din perspectiva vizibilului, fiindcă, vezi, discutam cu prieteni intelectuali care spuneau, domnule, noi nu prea am avut mari duhovnici în interbelic. Fals. Eu cred că erau, dar erau bine ascunși.
Chiar vreau să te întreb despre viața în mănăstiri.
N-aveau nevoie să fie mediatizați, cum am spune astăzi. Ia să ne amintim ce spunea părintele Cleopa, că erau pline pădurile de rugători ascunși prin zona Neamțului. Așadar, aceștia erau, dar nu erau mediatizați cum sunt astăzi. Nu erau vedete, nu erau vipuri. Dar nu înseamnă că nu existau.
Și că nu erau căutați, îmi închipui.
Absolut, absolut. Da. Și în zona Neamțului și sunt destule date care să contribuie la ceea ce susțin acum.
Vom reveni și asupra vieții monahale, da?
Și așa mai departe. Da. Ori, asta vreau să spun, că iată, pe acest fond a apărut personalitatea părintelui Stăniloae. Era absolut firesc să înflorească o astfel de personalitate și o astfel de operă care nu făcea decât să aducă la lumină, așa cum nufărul iese, înflorește pe un lac dintr-un ferment nevăzut. Era firesc să purceadă la traducerea Filocaliei, era firesc să aibă acele cursuri care n-au mai fost până atunci. Sigur că fuseseră niște tentative. Cursuri de mistică ortodoxă au ținut și Crainic și profesorul Savin și așa mai departe. Am mai fost vreo doi, dar de anvergura, de profunzimea cursului de mistică și ascetică pe care l-a început la Sibiu părintele Stăniloae, după aia l-a continuat la București, nu a existat și nici până astăzi nu există un echivalent. Așadar, într-adevăr, noi am avut această șansă pe care nu au avut-o în secolul 20 alte biserici ortodoxe. Trebuie să o spunem. Și anticipez poate o întrebare de-a ta printr-o vorbă a părintelui Andrei Scrima, care observa că practic au existat două coloane, un binom în privința ortodoxiei românești, care iată, se pregătea să intre în tunelul acesta obscur al comunismului. Pe de o parte, o coloană numită opera aceasta, care este un work in progress și astăzi, nici astăzi nu e finită, de fapt,
Da.
a traducere filocale, cărților filocalice și, pe de altă parte, mișcarea Rugul Aprins. Acestea au fost cele două coloane care au pregătit bună parte dintre aderenții la Biserica Ortodoxă, care în același timp aveau și reflexe de lectură, de cultură. Nu, în orice caz, au fost ajutați. Au fost ajutați din toate punctele de vedere. Și atunci, în această perspectivă vorbind, putem vedea ce greutate a avut mișcarea Rugul Aprins, după cum aceasta nu a fost singura mișcare de rezistență prin spirit, fiindcă numai puțin vizibilă în Ardeal a fost, fără îndoială, mișcarea declanșată în jurul părintelui Arsenie Boca la Sâmbătă, ulterior la Prislop.
Aș vrea să insistăm puțin asupra ei pentru a merge după aceea mai departe.
Da, și un al treilea moment de efervescență spirituală pe care nu-l putem uita este ceea ce s-a întâmplat la Mănăstirea Vladimirești. La un moment dat, conducătorii bisericii, montați fără îndoială de poliția politică, au privit Chiorâș, li s-a cotat nod în papură, chiar din punct de vedere canonic. Sigur că erau niște chestiuni mai puțin uzuale, însă au fost trimiși ca un fel de inspectori părintele Cleopa alături de părintele Arsenie Papacioc, ucenic clerat pe atunci și scrib, viitorul mitropolit Antonie Plămădeală, tocmai ca să vadă, să inspecteze dacă este ceva în regulă la Vladimirești. Și au zis, nu, este ok.
Asta când se întâmpla?
Tot în anii 40-50, la Vladimirești, ca și la Sâmbăta, veneau mii și mii de oameni în jurul a ceea ce a construit acolo Maica Veronica și mai ales părintele Ioan Iovan.
Foarte interesante lucruri. Să insistăm puțin, Marius, asupra mișcării de la Sâmbăta de Sus și ce a reprezentat Arsenie Boca, de altfel un elev al părintelui Stăniloae și colaborator apropiat la editarea Filocaliei. Ce a reprezentat Sâmbăta de Sus? Ce a făcut, de fapt, Sfântul în devenire Arsenie Boca acolo? Sau ce a generat, mai precis?
Păi, o să-ți spun că este un proiect de natură intelectuală al mitropolitului Bălan, al Ardealului.
Așa este.
Și a avut și acesta antecesori, fiindcă la un moment dat și Gala Galaction, profesorul Pișculescu, profesor de Vechiul Testament, Noul Testament, cum bine se știe, a avut undeva în anii 30, dacă nu mă înșel, un articol foarte interesant în care își dorea o mănăstire de intelectual, ceea ce avea să-și dorească și Sandu Tudor mai încoace. Așadar, este iarăși ceva care plutea în aer. Mitropolitul l-a și ajutat pe părintele Arsenie Boca, intuind personalitatea excepțională acestuia și valoarea în același timp. Iată, a făcut și studii de artă plastică la București, a ajuns și la Sfântul Munte. Era un om de o forță spirituală cu totul deosebită și care, la propriu, a făcut minuni. Sunt astfel de cazuri în istorie, deci rarisime, cum bine știm, și atunci nu putem decât să ne minunăm de faptul că Dumnezeu încă ne vorbește prin astfel de oameni care au venit la timpul și la momentul potrivit, fiindcă ne-am sporit duhovnicește, ne-am îmbogățit prin prezența părintelui Arsenie Boca, chiar peste ani, când el încă, iată, își manifeste ecourile prin minunele care se întâmplă la Prislop, unde este îngropat.
Câte știu, la Sâmbăta de Sus, Arsenie Boca era frecventat de personalități ale vieții, ale societății românești, și politice, și culturale. Este un lucru notoriu și acesta. pentru că, într-adevăr, el reunea aspectele trăirea lui atât de intensă și de autentică creștină, se alia cu niște standarde foarte înalte pe care el le punea și le punea lui însuși și le pretindea și celorlalți, standarde de cultură, de ținută intelectuală.
Chiar dacă nu se vorbește despre acest lucru și nu se vorbește cu temeinicie, fiindcă există într-adevăr riscul major al derapării dinspre trăirea creștină către o iluzie care aparține, intelectului, da? Ei, cu toate aceste riscuri, trebuie să spunem că părintele Arsenie Boca era un intelectual, că nu era el de calibrul lui Noica, asta e altă discuție, dar era un om care declara dezinvolt că citește și scrierile lui Eliade. Eliade tocmai publica studii de istoria religiilor, unele erau trimise încă din India prin anii 30. Așadar, un om care a citit enorm, un om care citea și
știință
fizică, astrofizică, așa încât, iată o altă față a părintele Arsenie Boca, prea puțin discutată, din păcate, și care ar putea să aducă niște foloase inclusiv celor care ne ascultă acum, fiindcă, în general, el este citit printr-o prismă deformată și la un nivel destul de precar cultural. Fiindcă sunt și foarte multe excese, sunt și foarte multe prostii care s-au spus, duse până la superstiție.
Sau la derizoriu. Da,
la derizoriu, referitor la ceea ce se întâmplă astăzi la prislop și încet încet, dacă mergem în urmă, ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și la Sâmbăta sau pe unde a pictat părintele, la Biserica Drăgănescu. Însă trebuie să confirm și să reiau, părintele Arsenie Boca a avut relații începând de la Casa Regală, era căutat, chiar a fost invitat pentru discuții duhovnicești acolo, fiindcă avea relații de suflet cu câteva persoane ale Casei Regale, până la alte personalități ale vieții culturale și spirituale ale celor vremi. România nu era foarte mare, toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Faptul că ulterior am devenit, din păcate, tributari unor dezinformări pe limba română, asta s-a petrecut. Au fost dezinformări ale securității, ale poliției politice. Părintele Arsenie Boca a fost, bineînțeles, urmărit încă de poliția secretă dinainte de comunism, însă aceștia au avut măcar bunul simț să zică: domnule, este ok, omul a fost legionar, de aia l-au și urmărit, punct. Ei, au venit comuniștii și au schimbat totul, au încercat să deturneze, fapt pentru care a și fost închis de câteva ori. Așadar, acele deformări, de fapt, au creat diverse intoxicări aduse de poliția politică, din păcate s-au rostogolit până astăzi. Și astăzi mai auzi din anumite zone, zona Neamțului, de pildă, sau în alte părți, oameni care rămân, din păcate, captivi unor intoxicări aduse de securitate la adresa părintele Arsenie Boca.
Și este valabil în cazul multor altor personalități și așa mai departe. Marius Vasileanu, cu pași mici, dar siguri, am ajuns la un capitol cu care, de altfel, vom încheia, grosomodo, discuția noastră de astăzi, un capitol drag ție, care se înrudește cu ceea ce ai spus adineauri despre mișcarea de la Sâmbăta de Sus. Este vorba despre gruparea Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, de care te ocupi în mod sistematic deja de foarte mulți ani, editând scrieri ale celor mai importanți membri. Ca și Arsenie Boca, Rugul Aprins încalecă, într-un fel, epocile, nu? Adică se naște înainte de venirea comunismului, dar intră și cu toate sacrificiile de rigoare în confruntarea directă cu comunismul. Să vedem, în siajul a ceea ce am spus până acum, când, cum și de ce a apărut Rugul Aprins și ce a reprezentat din punctul de vedere al acestei teme pe care am abordat-o.
Vrând nevrând am atins câte ceva din această problematică și putem face o panoramare acum și un rezumat în același timp.
Da.
Sunt oameni care s-au născut fie imediat înainte de 1900, fie imediat după. cei care au fost membri emblematici ai Rugului Aprins, după cum au fost majoritatea celor evocați. Așadar, erau de vârste apropiate, se cunoșteau, unii erau chiar prieteni și lucru demn de precizat, chiar dacă erau pe poziții ideologice diferite, aveau eleganța să se întâlnească, să bea o bere, chiar dacă poate dimineața deja în ziarul deja a apărut polemizaseră. Chestiune care astăzi nu știu dacă se mai întâmplă chiar cu o asemenea eleganță și înțelepciune. Au fost niște germeni. Cert este că au fost mai multe modalități de grupare, de regrupare a unor personalități cu reflexe cultural-spirituale și în același timp de căutare autentică a trăitului, o căutare autentică a trăitului a avut o fără doar și poate și Eliade, numai că a mers pe alte meridiane. Purtea în aer acest reflex de natură existențialistă, fără îndoială, și atunci încet încet aceste grupări s-au readunat la Mănăstirea Antim începând din 44 cu o primă întâlnire, să spunem, prefondatoare la Cernăuți sub figura ilustră a mitropolitului deja evocat Tit Simedrea. Cine a fost la Cernăuți atunci? A fost părintele Benedict Ghiuș, o figură absolut luminoasă și un intelectual de mare rafinament, monah deja pe atunci. Au fost Sandu Tudor, au fost părintele Nicolae M. Popescu și dintre laici, încă era laic, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Paul Sterian, sociologul Ștal și cu fiul acestuia au fost la Cernăuți, Mac Constantinescu, pictorul, graficianul. De acolo, de la Cernăuți, au fost trei oameni care au zis parcă au plecat, parcă am plecat altfel. E vorba de Alexandru Mironescu, de părintele Benedict Ghiuș și de Sandu Tudor. Cam în jurul acestora trei, începând din toamna lui 44, s-au întâlnit la Antim și au venit alături de ei Vasile Voiculescu, Anton Dumitriu, o serie de viitori mari duhovnici, părintele Arsenie Papacioc, a venit ceva mai târziu părintele Petroniu Tănase, părintele Sofian Boghiu, era starețul mănăstirii din acele vremi, părintele Vasile Vasilache și fratele acestuia, prea puțin cunoscut din păcate, care avea să moară la gherla, părintele Haralambie Vasilache. E bine, ce făceau acolo și prin ce se diferenția Rugul Aprins de alte coagulări, fiindcă au mai fost. De ce nu era un cenaclu simplu? Fiindcă, dincolo de discuțiile pe teme în general ale misticii creștine, nu exclusiv ortodoxe, acești oameni căutau să trăiască în duhul mistici ortodoxe, mai exact în duhul isihast, practicând rugăciunea isihastă. Au venit alături și părintele Andrei Scrima mai încolo, mai încoace, și sigur au avut șansa întâlnirii cu un duhovnic care deja era inițiat în ruga isihastă, armatele bolșevice, părintele Ioan Culughin, Ioan cel Străin, care avea să fie găzduit timp de puțină vreme între toamna lui 43 și finalul lui 47 la Mănăstirea Cernica. Părintele Ioan Culughin nu a fost decât un aport suplimentar, dar nu a fost neapărat unul dintre membrii fondatori ai Rugului Aprins.
Este interesant că această grupare de intelectuali a creat această reunire de forțe pentru adâncirea trăirii creștine. Faptul în sine mi se pare extrem de important. Fundamental era un grup de intelectuali care intuiseră de fapt sau care realizaseră nevoia adâncirii trăirii creștine. Dincolo de cultură, dincolo de toate utilizările naționaliste ideologice, dincolo de chiar de ierarhia bisericească. În ce raport se aflau aceștia cu ierarhia ortodoxă, Marius Vasilean?
Foarte bună. foarte bună, fiindcă au avut înțelepciunea să ceară binecuvântarea, nici nu se putea altfel. Antimul avea statul de stavropighie, de paraclis patriarhal, cum se numește astăzi, ceea ce este și astăzi de altfel. Și aveau nevoie de această binecuvântare. Sandu Tudor, să știți că a avut o relație foarte bună, inclusiv cu patriarhul Justinian Marina. Lucru foarte...
Primul patriarh comunist, și cu ocazia asta trecem totuși în perioada comunistă, da, puțin, Marius, cu discuția noastră.
Puțin cunoscut, fiindcă da. Marina a făcut un joc cel puțin dublu și l-a folosit pe Sandu Tudor, de pildă, la un moment dat, ca mesager să se ducă să-i recupereze din păduri unde erau ascunși Arsenie Papacioc alături de părintele Ilie Cleopa. Așadar, relația cu ierarhia a fost bună.
Și înainte și după, cum s-ar spune.
Sigur că da. Din păcate, presiunile politice au făcut în așa fel încât ierarhia să fie dezarmată. În 48, întâlnirile Rugului Aprins, care se petreceau săptămânal, după aia chiar mai era o întâlnire suplimentară adresată studenților, au fost sistate la finalul lui 48. Dar ei s-au mai întâlnit aleatoriu și mai puțin oficial, mai pe ascuns așa, în casele câtorva participanți, la Alexandru Mironescu, la Constantin Joja, arhitectul, la marea doamnă a Rugului Aprins, am putea spune, Olga Greceanu. Însă aici aș vrea să mai subliniez ceva. Toți acești oameni nu și-au abandonat condiția de intelectual. Ba, unii au fost chiar fortificați, stimulați în căutările, în cercetările pe care le-au făcut. Erau acolo și medici, erau și matematicieni, erau chimiști, erau biologi, oameni de artă, și toți aceștia au fost stimulați de Ruga Isihasta, după cum și acei câțiva mari duhovnici despre care vorbim astăzi și care constituie fără doar și poate o constelație a vieții duhovnicești din a doua jumătate sau final de secol 20, început de 21 al Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Benedighiuș, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Roman Braga, iată am uitat, părintele Petronu Tănase, părintele Adrian Făgețeanu, părintele Andrei Scrima.
Spuma duhovniciei, da, ortodoxe românești, secol 20.
Toți aceștia au fost membri ai Rugului Aprins. Alți câțiva care nu au fost neapărat membri, căci se face această confuzie, au avut tangențe cu Rugul Aprins sau cu membrii ai Rugului Aprins. Au avut relații foarte apropiate cu unii dintre ei. Părintele Ilie Cleopa, de pildă. Arsenie Boca a avut o relație caldă cu câțiva dintre aceștia.
Marius Vasileanu, ne apropiem din păcate de sfârșitul acestei convorbiri. Aș vrea însă să reluăm, poate cu altă ocazie, subiectul și din puncte de vedere mai țintite, să spunem, poate mai puțin ramificate, dar țin totuși să mai acoperim un mic aspect. Atât mișcarea de la Sâmbăta de Sus, avându-l în frunte, în centru, pe părintele Arsenie Boca, cât și mișcarea Rugului Aprins, au căzut victime directe regimului comunist. Nu vom insista acum, pentru că ar fi prea multe de spus despre ce au pătimit majoritatea membrilor Rugului Aprins și despre ce a pătimit chiar părintele Arsenie Boca până la sfârșitul vieții lui. Doar atâta aș vrea să menționăm, faptul că regimul comunist practic a înăbușit în fașă, în cazul Rugului Aprins în mod special, o mișcare, un început care, dacă n-ar fi fost această fractură, ar fi putut evolua extrem de frumos, nu? Ți-ai pus problema ce s-ar fi întâmplat dacă, istoria contrafactuală care de multe ori mă tentează.
Da, evident că m-am gândit la asta, dar și mai mult mă tentează răspunsurile pe care, întrebările pe care le-au pus și întrebări pe care ni le punem și noi astăzi, și mă interesează actualitatea Rugului Aprins. Faptul că și astăzi sunt ucenici ai ucenicilor care au aceeași dezinvoltură de a dansa pe toate versantele, și cel cultural și cel teologic și cel spiritual, cel mai autentic.
Însă, deci vezi o continuitate totuși.
Cu siguranță, da, există, chiar dacă la nivel neoficial, chiar dacă la nivel nevăzut, cu deschiderii către cultură, către celelalte confesiuni. Sunt oameni care priveau zâmbind către celălalt, nu diabolizau pe altul de o altă credință. Și atunci putem să vedem concret, gândindu-ne la niște personalități ale vieții publice, bisericești și intelectuale
de astăzi,
care au fost fără doar și poate amprentați de ceea ce s-a întâmplat în acei ani și cu acele personalități, dar și felul în care au trecut peste încercările atât de aspre ale comunismului merită discutat. De ce? Fiindcă rugăciunea isihastă, știu cazuri foarte concrete, i-a ajutat nu numai pe ei, ci și pe cei din celulă, ci și pe cei din închisoare. Există o relatare superbă cum la un moment dat, când deja lucrurile erau un pic mai puțin aspre, aveau voie undeva într-o închisoare, nu mai știu unde erau, duminica aveau un moment de respiro, cei nu știu câți erau, 1000 de deținuți, și aveau voie să se adune și să discute în câteva grupuri. Cine era în centru unuia dintre cele mai mari grupuri și le vorbea ce altceva decât de ale credinței și ale bisericii? Părintele Benedict Ghiuș. Așadar, ce misiune au avut acești oameni?
Cu această deosebit de frumoasă și valoroasă reflecție despre descendența spirituală a grupării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, încheiem ediția de azi a emisiunii noastre dedicate raportului între intelectual și credință în deceniile de după 1918. Vom continua această temă abordând într-o viitoare emisiune mai amănunțit segmentul istoric de după instalarea comunismului, când datele problemei s-au schimbat din nou radical, pe de o parte, și raportul interconfesional și interreligios, pe de altă parte. Mulțumindu-i deocamdată lui Marius Vasileanu pentru prezența alături de noi în această seară, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc o săptămână plăcută. Cu bine!